Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta dëgjues do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt e këtij edicioni. Komandanti Suprem i Forcave Aleate për Evropë thotë se do të vëzhgojnë transformimin e FSK-s në fakt. Mitrovica, njëra nga komunat më të varfra të Kosovës. NATO-ja thot se sulmet ajrore ruse në Siri po i minojnë bisedimet për paqe. Por këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
NATO-ja thot se sulmet ajrore të Rusisë në Siri kanë minuar bisedimet ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara që synojnë gjetjen e një zgjidhje politike për dhënien fund të konfliktit 5 vjeçar. Sulmet intenzive nga ajri të Rusisë kryesisht në shënjestër të grupeve opozitare në Siri po i minojnë përpjekjet për gjetjen e një zgjidhje politike në lidhje me konfliktin, ka thënë sot para gazetarëve në Amsterdam sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Rritja e pranisë ruse dhe aktivitetet ajrore në Siri po i rrisin tensionet nga Rusia në lidhje me shkeljen e hapësirës ajrore turke dhe shkeljen e hapësirës ajrore të NATO-s. Kjo krijon rreziqe, ka thënë Stoltenberg. Bisedimet e paqes në Gjenevë janë ndërprerë në fillim të kësaj jave, pasi forcat qeveritare siriane të mbështetura nga sulmet ajrore ruse kanë nisur ofenziv të re kundër forcave rebele në qytetin verior Aleppo. Dy kandidat demokrat për president të Shteteve të Bashkuara të njëjtën kanë debatuar në lidhje me politikën e jashtme, ndërsa gjatë debatit janë vërejtur ndasit sidomos në çështjen e Iranit. Ish-sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka diskutuar me senatorin Bernie Sanders në lidhje me rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Teheranin në kohën kur janë hequr sanksionet ekonomike. Clinton tha se Sanders ka gabuar kur e ka mbështetur normalizimin e marrëdhënieve me atë që ajo e ka cilësuar si shtet sponsorizues të terrorizmit që e ka destabilizuar rajonin. Sanders në anën tjetër ka thënë se nuk do t'i rivendoste marrëdhëniet nesër, por do të lëvizte në këtë drejtim. Një panel i pavarur i ekspertëve të Kombeve të Bashkuara thotë se themeluesi i WikiLeaks Julian Assange është ndaluar në mënyrë arbitrare në ambasadën ekuadoriale në Londër dhe sipas tyre ai duhet të lirohet dhe të kompenzohet. Grupi punues në lidhje me ndalimin arbitrar konsideron se format e ndryshme të privimit të lirisë me të cilat është përballur Assange përbëjnë një formë të ndalimit arbitrar, ka thënë një udhëheqës i grupit punues. Assange, i cili kërkohet për të ekstraduar në Suedi në akuzat për sulm seksual, ka jetuar në ambasadën me seli në Londër që nga qërshori viti 2012. Qeveria britanike thot se vendimi i panelit të OKB-s nuk do të jetë ligjërisht detyruos për mbretërinë e bashkuar. Spanja ka njoftuar si një grua shtatzënër diagnostifikuar me virusin Zika, është ky rasti i parë një shtatzënë të infektuar në Evropë. Ministri i Shëndetësisë ka njoftuar se gruaja është kthyer së voni nga Kolumbia ku besohet se është infektuar. Virusi i cili merret kryesisht nga pickimi i mushkonjave, i cili mendohet se shkakton defekte në lindje, ka shpërthyer në disa shtete amerikane. Organizata Botërore e Shëndetësisë, e cila e ka shpallur virusin si emergjencë ndërkombëtare, ka paralajmëruar se virusi mund të infektoj deri në 4 milion njerëz, dhan blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
NATO-ja do të mbetet e përkushtuar të luaj rolin e vet për stabilitet në Kosovë, ka theksuar komandanti suprem i forcave aleate për Evropë, generali Filip Brilov, i cili e ka vizituar dje Kosovën. Ai ka theksuar se KFOR-i do të qëndrojë në Kosovë për aq kohë sa do të jetë e nevojshme. Generali Brilov është takuar me drejtuesit e lartë të institucioneve të vendit. Kronikën nga korrespondenti Bekim Bislimi.
KFOR-i do të qëndrojë në Kosovë për aq kohë sa do të jetë nevojshme, ka deklaruar komandanti suprem i forcave aleate për Evropën, generali Filip Bridlov, i cili ka qëndruar të njëjtën në Kosovë. Deklaratën e tillë generali Bridlov e ka bërë gjatë një konference për media në Prishtinë pas takimit që ai ka pasur me drejtuesit e institucioneve të Kosovës. Ai ka theksuar se me liderët kryesorë të Kosovës ka biseduar për punën e madhe që po bëjnë burrat dhe gratë në kuadër të KFOR-it në Kosovë, duke theksuar se është mjaft inkurajues roli kontribues i KFOR-it në ruajtjen e paqes në Kosovë. Generali Bridlov ka thënë se KFOR-i vazhdon të mbajë një ambient të qetë dhe të sigurt në Kosovë, si dhe të sigurojë lirinë e lëvizjes për të gjithë. Siç ka thënë ai, është shënuar për parimi dukshëm, por ende ka mjaft punë për t'u bërë.
As Kosovo steps forward and embraces its own future, NATO will remain committed to doing its part to contribute to the stability here.
Përderisa Kosova i bën hapat e vet përpara në ndërtimin e të ardhmes, NATO do të mbetet e përkushtuar të luajë rolin e vet për stabilitet këtu. Ne do të mbetemi fleksibilë dhe të pranishëm dhe do të ndryshojmë numrin e ushtarëve vetëm atëherë kur kushtet e sigurisë lejojnë atë. Ky është një proces i kushtëzuar dhe ne do të qëndrojmë këtu si një forcë domethënëse në Kosovë për aq kohë sa do të jetë nevojshme, theksoi generali Brit. Ai gjithashtu ka folur edhe lidhur me atë se cilat janë mundësitë e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcat të armatosura të Kosovës.
I think what we have said consistently across the years is that we would watch this transformation happen as Kosovo worked this out with its neighbors and reached agreement with its neighbors.
Mendoj se ajo që kemi thënë vazhdimisht është se do ta vëzhgojmë se si po bëhet transformimi dhe nëse Kosova do të punojë edhe me fqinjet e saj që të arrijë marrëveshjen. Pra ky është pozicioni ynë. Lajmi i mirë është që forca ka shumë mundësi që të ndërveprojë me KFOR-in për ta marrë përvojën më të mirë në mënyrë që ta kryejë punën e saj sa më mirë që është e mundur. Natyrisht ne sërish po presim që të shohim se a kanë marrëveshje me të gjithë fqinjet e tyre dhe ne do t'i mbështesim që të shfrytëzojnë këtë kohë që të stërviten dhe të trajnohen me KFOR-in, ashtu siç po bëjnë, tha generali Bridlov. Në anën tjetër, komandanti forcave shumëkombëshe të KFOR-it, generali Luigi Miglietta, ka thënë se duhet i kushtohet mjaft rëndësi fluksit të madh të emigrantëve dhe numrit të luftëtarëve që kanë marrë pjesë në luftrat e huaja. Gjithashtu ai ka theksuar se KFOR-i është mjaft i kënaqur me, siç e ka quajtur ai, angazhimin e plotë të institucioneve të Kosovës dhe sipas tij rezultatet e para janë të prekshme.
An example related to foreign fighters mentioning the excellent achievements reached in this field.
Një shembull që mund të jap lidhur me luftëtarët e huaj është se policia e Kosovës ka shënuar arritje brenda kornizës ligjore. Dëshiroj të nënvizoj se si policia e Kosovës demonstroi efikasitetin e saj gjatë këtyre muajve të fundit me një profesionalizëm të lartë. Dëshiroj të nënvizoj bashkëpunimin e ngushtë ndërmjet policisë së Kosovës, Euleksit dhe KFOR-it. KFOR-i do të vazhdojë të mbajë një ambient të qetë dhe të sigurt për të gjithë banorët e Kosovës dhe të garantoj kushtet të sigurisë për hapat e ardhshëm drejt procesit të normalizimit, ka deklaruar komandanti i KFOR-it. Gjatë vizitës në Kosovë, komandanti suprem i forcave lejate për Evropën, generali Bridlov, ka zhvilluar takime të ndara me presidentin e Kosovës, Atifete Jahjaga dhe kryeministrin Isa Mustafa. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një ndër komunat më të varfra në Kosovë konsiderohet Mitrovica, që dikur ka qenë komuna më e zhvilluar në aspektin ekonomik. Arsye gjithë kësaj, si pas zyrtarve të komunës dhe ekspertve të ekonomisë, është ndarja e këtij qyteti në dy komuna dhe mos funksionimi me kapacitet të plotë të kombinatit metalurgjik Trepça. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Mitrovica, dikur komuna më zhvilluar industriale dhe me numrin më të madh të punësuarve, sot pothuajse është qyteti më i goditur nga papunësia dhe varfëria në Kosovë. Bazuar në marrëveshjet politike dhe procesin e decentralizimit, Mitrovica është ndarë në dy komuna, atë veriore të banuar nga shumica serbe dhe Mitrovica jugore populluar nga shumica shqiptare. Përderisa për pjesën veriore nuk janë ofruar shënime nga autoritetet lokale, si pas të dhënave zyrtare të muajt të dhjetor të vitit të 2015, në pjesën jugore të komunës e Mitrovicës afer 2.000 familje me rreth 10.000 antar janë të përshirë në skemat sociale, shifër kjo që radhite në vendin e parë krahasuar me komunat tjera. Se Mitrovica është më shkallën më të lartë të varfërisë pajtohet edhe drejtori qendrës për punë sociale në komunën e Mitrovicës, Miran Salihu.
Po shkolla e varfërisë Kosovë, si ma sentit statistika dhe pse nuk u bone i holumtimi Mirfield, është 12%, për mirë po në Mitrovicë dalën prej komunave, Mitrovicë mundet me konë 17-18% varfëria ekstreme po.
Qërë nga vendosja misionit e kombeve të bashkuara në Kosovë në qershor të vitit 1999, Mitrovica mbeti një prej komunave më të tensionuara duke ndarë dy pjesë, atë jugore dhe veriore. Problemet e vazhdueshme politike në këtë komunë vlerëson të jenë një prej arsyeve që kanë quar edhe në ngecin e zhvillimit ekonomik. Por ekspertët e ekonomisë fokusohen sidomos tek shkalla e zhvillimit ekonomik si problemi kryesor pse Mitrovicasi të ballafaqohen më së shumti me probleme sociale. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë, thotë se problem kryesor në këtë qytet qëndron politizimi.
Vetëm ekonomia dhe zhvillimi ekonomik mund të jenë mekanizmi kyç i parafrimit të interesave të gjithëve që jetojnë në Mitrovicë dhe Megjër. Në këtë drejtim, si Odë Ekonomike, besoj që kemi dhënë një kontribut të rëndësishëm në këtë drejtim, duke vërtet propozuar, duke avancuar dialogun ndër etnik ose ndër komunitetet.
Niveli lart i papunësisë dhe varfërisë sipas Gërxhaliut të burimin e vetë ka tek jo funksionaliteti dhe jo funksionimi me kapacitetet e plota të kombinatit Trepçe.
Dhe në këtë drejtim, nëse analizojmë vitin 1990, kur në Trepçë kanë qenë më tepër se 20,000 të punësuar, dhe sot kur në Trepçë nuk janë as 1,500 të punësuar, do thotë është përgjegjja më e mirë se çka ka ndikuar në këtë varfëri ose në këtë situatë shumë të vështirë sociale dhe ekonomike në Mitrovicë.
Komuna Mitrovicës, përveç se është e pasur me minerale dhe dzeje, është vend i pasur edhe me argjend dhe plumb. Duke u bazuar në pasuritë e kombinatit Trepçë, kryetari i Mitrovicës Agim Bahtiri gjatë fushatës parazgjedhore kishte premtuar se do të gjeneronte mira vende pune duke ulur kështu papunësinë dhe varfërinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter ka thënë këtë javë se Shtetet e Bashkuara përballen me kërcënime të shtuara të sigurisë dhe ka kërkuar rritje të buxhetit të mbrojtjes për të luftuar, siç ka thënë, agresionin rus. Në shtypin ndërkombëtar kjo mas shihet si mesazh për presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Valona Tela na sjell një përmbledhje të vlerësimeve që kanë bërë gazetat New York Times dhe Wall Street Journal.
Pentagoni ka thënë këtë javë se kërkon 3.4 miliard dollar buxhet për vitin 2017 për të luftuar agresionin në Rus. Shuma paraqet një rritje të 4 fisht nga viti fiskal 2016. Në një fjalim të martën, sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter ka listuar kërcënimet ndaj Shteteve të Bashkuara, të cilat kanë përfshirë Kinën, Korenë e Veriut dhe luftën kundër terrorizmit, por fokusi kryesor ka qenë Rusia. Është e pamohueshme se Rusia është bërë në mënyrë të hapur agresive nën presidentin Vladimir Putin, i cili ka shkelur kufit sovran duke aneksuar Krimen dhe duke ushqyer luftën civile në Ukrainë. Armpushimi në Ukrainë është shpallur vitin e kaluar, por forcat ruse vazhdojnë të ruajnë praninë në lindje të Ukrainës, duke nxitur dyshimet se Rusia mund të bëjë përpjekje të zjerojë ndikimin në shtetet baltike, shkruan në numrin e së njëjtës gazeta New York Times. E përditshmja amerikane thekson se duke pasur parasysh këto lëvizje të Rusisë është rëndësishme që Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e NATO-s të përforcojnë angazhimin e tyre për mbrojtjen e përbashkët, sidomos në kohën kur Evropa është nën stres të madh nga fluksi i refugjatëve sirian dhe të tjerë, si dhe nga rritja e partive të ekstremit të djathtë. Rritja e fondeve për të luftuar Rusin është pjesë e buxhetit të mbrojtjes në vlerë prej 582.7 miliard dollarësh që Carter ka thënë se Pentagoni do ta kërkojë për vitin 2017. Gazeta Wall Street Journal e cilëson si hap të madh këtë rritje të fondeve. Si pasaj, administrata Obama më në fund është duke bërë më shumë për t'ju ofruar siguri aleatëve lindor në NATO përballë Rusisë. Sekretari Carter ka thënë po ashtu se rritja e buxhetit do të ndihmojë rritjen e pranisë amerikane në vendet e Evropës lindore. Wall Street Journal thotë se Rusia nuk ka reaguar mirë ndaj këtij plani, duke akuzuar Shtetet e Bashkuara për shkelje të një marrëveshjeje të vitit 1997, e cila ndalon vendosje të mëdha të trupave në territore të shteteve të reja të NATO-s. Por kjo marrëveshje është bërë në epokën e pas luftës së ftohtë, kur shumë në perëndim kanë shpresuar se edhe Rusia mund t'i bashkohet eventualisht NATO-s, shkruan gazeta. Putin qysh atëherë ka përdorur zgjerimin paqësor të NATO-s në lindje si justifikim për të ringjallur ëndrat e tij për Rusinë e Madhe. Kremlini ka pushtuar Gjeorgjin, ka shkelur memorandumin e Budapestit të vitit 1994, i cili garanton Ukrainës integritetin territorial, dhe ka shkelur vazhdimisht hapësirën ajrore të NATO-s. Pasi trupat e NATO-s do të lëvizin midis disa shteteve, ato nuk do të shkelin marrëveshjen e vitit 1997 në asnjë rast, shkruan gazeta Wall Street Journal.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Për lajme dhe zhvillime të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, mirëdëgjofshim.